Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Ukrainë janë rritur përpjekjet për të larguar civilët nga zonat e luftës. Numri i refugjatëve që kanë lëshuar Ukrainën ka shkuar në mbi 2 milion. Agjencia ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve Save the Children ka thënë se mbi 800.000 fëmijë janë në mesin e 2 milion personave që kanë ikur nga Ukraina. Kosova me mungesë të derivateve të naftës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtoria e Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara, Avril Haines, ka paralajmëruar se sanksionet dhe ndalesat në fush betej ka pak mundësi të ndalin presidentin rus Vladimir Putin nga synimi i tij për pushtim të Ukrainës dhe madje mund të rrisin ofenzivën e tij në këtë shtet. Duke folur në një seancë të Kongresit Amerikan për kërcënimet e sigurisë globale, Haines ka thënë se për shkallëzimi i kostove të luftës në Ukrainë, që deri më tani mund të kenë shkuar në mijëra jetë të humbura rusëve, mund të zemrojnë Putinin dhe t'ja ndryshoj këndvështrimin për atë që mund të konsiderohet fitore. Analistët tan vlerësojnë se Putini ka pak mundësi të ndalet nga pengesat në fush betej, në të kundërtën ai mund të përshkallëzojë situatën, ka thënë Haines. Ajo ka thënë se Shtetet e Bashkuara besojnë që Moska kanë vlerësuar aftësinë e Ukrainës për të përballur me sulme dhe se mbetet e paqartë nëse Putini synon të kontrollojë gjithë Ukrainën. Nëse kjo qëndron, atëherë sipas SBA-s ati do t'i duhet të angazhoj forca shtes apo të koncentrohet në zona më të vogla. Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar një ofertë Polonisë për të transferuar aeroplan luftarak MiG-29 të prodhuar nga Rusia në bazën amerikane në Gjermani si mënyrë për të forcuar forcat ajrore të Ukrainës teksa përballen me pushtimin rus. Shtetet e Bashkuara kanë synim që të rrisin dërgesat e armëve në Ukrainë, mirëpo ideja e dërgimit të aeroplanëve luftarak nga territori i NATO-s në një zonë lufte ngre shqetësime serioze për gjithë aleancën e NATO-s, ka thënë Pentagoni. Agjencia ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve Save the Children ka thënë se vlerësohet se 800.000 fëmijë janë në mesin e 2 milion personave që kanë ikur nga Ukraina prej nisjes së pushtimit rus. Shumica prej tyre janë duke bërë rrugë pa u shoqëruar nga askush, ka paralajmëruar agjencia. Prindrit janë duke zbatuar masën me zemërthyer për të mbrojtur fëmijët e tyre. Kjo përfshin largimin e fëmijëve të tyre me fqinjt dhe miqet nga Ukraina derisa ata po qëndrojnë për të mbrojtur shtëpitë, ka thënë Irina Sokajan nga Save the Children. Më shumë se gjysma refugjatëve që largohen nga Ukraina janë duke shkuar në Poloni dhe më pas Hungari e Sloveni. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në ditën e 14 të luftës në Ukrainë janë rritur përpjekjet për të larguar civilët nga zonat e luftës. Moska ka thënë se ka hapur korridore humanitare për evakuim nga Kievi dhe katër qytete të tjera, ndërkohë që numri i refugjatëve që kanë lëshuar Ukrainën ka shkuar në mbi 2 milion. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Moska ka thënë sot se ka hapur korridore humanitare për të dytën ditë me radhë në mënyrë që njerëzit të largohen nga Kievi dhe katër qytete tjera ukrainase, teksa numri i refugjatëve që largohen nga ky shtet ka kaluar shifrën 2 milion. Mira persona kanë tentuar të largohen nga Ukraina edhe një ditë më parë përmes korridoreve humanitare, mirëpo në disa zona qasja është pamundsuar për shkak të bombardimeve ruse në dalje. Zëvendës kryeministrja ukrainase Irina Vereshchuk ka thënë se Kievi do të tentojë të evakuojë civilët nga 6 korridore humanitare, duke përfshirë Mariupolin. Ajo ka thënë në një video adresim se forcat armatosura ukrainase janë pajtuar për të ndalur luftimet në zonat e korridoreve nga ora 9 të mëngjesit deri në orën 9 të mbrëmjes dhe u ka mbërthyerje forcave ruse që të veprojnë njëjtë. Oleksandr Lysenko, kryetari i qytetit Sumi, i cili gjendet në kufi me Rusin, ka thënë se civilët janë duke u larguar me makina private dhe se 5.000 persona kanë arritur të largohen një ditë më parë. Në Shtetet e Bashkuara, liderët e Kongresit kanë miratuar një marrëveshje për të ndarë 13.6 miliard dollar amerikan për t'u ndihmuar Ukrainasve që të luftojnë pushtimin e Rusisë dhe t'u ndihmojnë aliatëve evropianë që të përballen me krizën më të rëndë me refugjat prej luftës së dytë botërore. Ndërkohë, në presidenti amerikane Kamala Harris do të nisë sot një vizitë në dy vendet anëtare të NATO-s, Poloni dhe Rumani, për të diskutuar pushtimin rus në Ukrainë dhe ndikimin e luftës në rajon. Vizita e nën-presidentes amerikane në Poloni vjen në një moment delikat në marrëdhëniet mes SBA-s dhe Polonisë, pasi autoritetet amerikane kanë refuzuar një ofertë të Polonisë që të transferojnë të gjitha aeroplanët rus MiG-29 në bazën ajrore amerikane në Gjermani për të rritur forcën ajrore ukrainase, teksa ky shtet përballet me pushtimin rus. Deri më tani shumë shtete të NATO-s kanë dërguar vetëm armë për mbrojtje në Kiev, ndërkohë që Moskva ka kërcënuar se furnizuesi do t'i konsiderojë i palë direkte në luftë dhe do të hakmerët. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov do të udhëtojë sot drejt Turqisë, ku do të takohet me homologun e tij Ukrainas Dimitri Kuleba një ditë më vonë. Takimi ishte propozuar nga ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, sipas së cilit takimi do të mbahet në format trilateral me të Kuleban dhe Lavrovin në një tavolin. Bisedimet për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës kanë qenë sfiduese deri më tani, pasi ende nuk është arritur ndonjë marrëveshje. Delegacionet e të dyja palëve kanë zhvilluar tri runde të negociatave deri më tani në Bielorusi. E një ditë më parë, presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se do të vendosë ndalesë në importet e naftës dhe energjisë nga Rusia, duke rritur presionin ndaj homologut të tij rus Vladimir Putin. Britania ka thënë se do të zhdorë gradualisht nga nafta ruse deri në fund të vitit, derisa Bashkimi Evropian, i cili varet shumë nga energjia ruse, ka thënë se planifikon të ulë importin për 2/3. Ndërkohë, kompanitë e perëndimit kanë vazhduar të largohen nga Rusia duke përfshirë gigantin e naftës Shell, rrjetin e ushqimit të shpejtë McDonald's, zinxhirin e kafeterive Starbucks, duke hyrë kështu në listën e mbi 200 kompanive tjera që kanë pezulluar operacionet për afat të pacaktuar në Rusi.
Operatorët ekonomik që merren me shitblerjen e derivateve të naftës në Kosovë po kanë vështirësi për të furnizuar me këtë produkt. Këto kompani furnizohen nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Greqia, por pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, furnizimet sipas tyre janë të kufizuara. Me gjithë rritjen e çmimit të këtij produkti, ata shprehin shqetësimin se nëse vazhdon një situatë e tillë, Kosova do të përballet me mungesën e këtij produkti në treg. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sasia derivateve të naftës që mund të blihet në tregun e Kosovës është kufizuar në disa pika të shitjes, thonë pronarët e kompanive dhe anëtarët e shoqatës e naftetarëve të Kosovës. Disa furnizues veçse kanë ndërprerë shitjen e derivateve për Kosovën. Kjo po ndodh në mesin e një krize të furnizimit me këtë produkte në Evropë që ka ndikuar edhe në rritjen e çmimit të tij. Çmimet dhe kërkesa për naftë janë rritur në tregjet ndërkombëtare pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, me 8 mars shkoi në $130 për fuqi. Në Kosovë me 9 mars një liter naftë është shitur për 1.68 euro, ndërka që benzina